Salam sejahtera dalam berkat kasih Kristus, mempelai pria surgawi. Segala hormat, puji, selayaknya pertama-tama kita berikan kepada kepala jemaat mempelai surgawi. Haleluya. Haleluya. Dia kepala ada bersama dengan kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Suatu janji yang sangat luar biasa. Menurut 1 Yohanes 5 ayat yang keempat mengatakan, ya,
sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terus.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia.
Ya.
Iman kita.
Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya.
Siapakah yang mengalahkan dunia?
Ya.
Selain daripada dia yang percaya.
Ya.
Oh, Yesus adalah anak Allah.
Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ini kalau saudara baca ayat 4 dan ayat 5, kita menemukan kata dunia berapa kali di sana? Mengalahkan dunia, mengalahkan dunia, mengalahkan dunia. Itu sudah 3 kali ya. Bukan kita dikalahkan dunia, dikalahkan dunia, dikalahkan dunia. Tetapi kita mengalahkan dunia. Sebagaimanapun juga, saudara, dunia ini hanya tempat untuk sementara. Bukan tempat kekal. Menurut 1 Petrus 2, pasal 1, ayat 17. Ya.
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
ya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Jadi di dunianya apa? Menumpang. Kalau Fatsal 2 ayat 11 mengatakan,
saudara-saudaraku yang kekasih,
ya,
aku menasihati kamu,
mm-hmm,
supaya sebagai pendatang,
ya,
dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging,
ya,
yang berjuang melawan jiwa.
Ya. Jadi saudara, jelas kita di dunia ini menumpang. Kalau pasal 2 ayat 11 mengistilahkan pendatang perantau. Atau singkatnya kata lain, dunia ini bukan tempat kita. Menumpang. Kalau saya kembalikan ke pasal 1. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Karena apa? Karena kita menyebutnya Bapa. Kalau kita memanggil dia Bapa, maka selama kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dalam ketakutan, bukan takut kepada dunia, takut kepada Bapa. Takut dalam arti hormat. Ya. So, takut itu macam-macam. Kalau orang mencuri ya takut. Takut dalam arti hormat. Kepada dia yang disebut Bapa. Siapa yang bisa menyebut dia Bapa? Maka 1 Yohanes 5 sudah menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang bisa menyebut dia Bapa, itulah dia yang lahir dari Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah. Kalau lahir dari Allah, kita ini disebut anak-anak Allah. Karena dia itu adalah Bapa. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Mau disebut anak-anak Allah? Kalau kita bisa disebut anak-anak Allah, ini bukan karena kita baik. Tapi karena Allah itu besar. Nah, tidak dapat diukur berapa besarnya, berapa dalamnya, berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa luasnya. Tetapi disebutkan dengan istilah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan kalau kita disebut anak-anak Allah, kita berhak menyeru, ya Abba, ya Bapa. Kalau kita berhak menyebut, ya Abba, ya Bapa, kita harus ada tanda lahir dari Allah. Amin. Seperti diperinci pada 1 Yohanes 5 ini ayat 1.
Setiap orang yang percaya.
Yang percaya, ya.
Bahwa Yesus adalah Kristus.
Yesus adalah Kristus.
Lahir dari Allah.
Lahir dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan.
Mengasihi Dia yang melahirkan.
Mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya.
Mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Jadi bicara lahir ini berawal dari setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah wujud firman yang menjadi daging. Kristus adalah yang diurapi. Nah, kesimpulannya, Yesus adalah Kristus. Dengan nama Yesus akan bertelut segala lutut. Yang di surga, yang di bumi, dan di bawah bumi. Berarti nama Yesus, nama yang besar. Nama dari kepala. Kristus adalah pribadi juga. Yang disebut, Dia itu lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan. Dari segala yang ternama. Sehingga Dia disebut kepala. Kristus adalah kepala jemaat, yaitu tubuhnya. Sehingga kita percaya pada Yesus Kristus ini bukan percaya yang umum gitu. Berarti kita harus meyakini, mempercayai Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Kepalanya kita ini loh Kristus. Dalam jemaat, dalam nikah, dalam rumah tangga, keluarga. Kita semua ini Kristus adalah kepala. Dan kalau Kristus kepala, kepala itu berarti suami. Suami adalah kepala istri sebagaimana Kristus kepala jemaat. Amin. Menurut firman Tuhan Alkitabiah, Injil sepenuh. Kata lain Alkitabiah itu Injil sepenuh. Ya. Yakin Kristus kepala jemaat? Mau terima Kristus sebagai kepala? Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Di mana menjunjung tinggi Yesus Kristus sebagai kepala jemaat, sebagai suami, sebagai mempelai pria. Sayang kalau gereja Tuhan tidak menerima Kristus sebagai kepala. Itu Efesus pasal 1 itu sudah jelas sekali kok. Kristus diberikan kepada jemaat. Ya, puji Tuhan. Ayat 21-22, ya.
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa.
Ya.
Dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Ya.
Bukan hanya di dunia ini
bukan
saja.
Bukan orang yang ternama di dunia ini saja, ya.
Melainkan juga di dunia yang akan datang.
Atau di surga.
Dan segala sesuatu
iya.
Telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Semua permasalahan sudah diletakkan di bawah kaki Kristus.
Amen.
Terus?
Dan Dia telah diberikannya
iya.
Kepada jemaat
iya.
Sebagai kepala
iya.
Dari segala yang ada.
Amin. Ya, ya, yang lengkap aja lah. Ya.
Jemaat yang adalah tubuhnya,
iya.
Yaitu kepenuhan Dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Haleluya. Kristus diberikan kepada siapa? Sebagai apa? Jelas sekali. Ini kunci ini. Kristus sebagai kepala. Berarti kalau Kristus sebagai kepala. Maka segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Berarti semuanya beres deh. Kalau Kristus sebagai kepala semua beres deh. Semua ditaruh di bawah tapak kaki. Ada masalah apa? Taruh di bawah kaki Kristus. Kepala itu kan berhak ngatur segala sesuatu. Dia adalah kepala yang lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dan tiap-tiap nama. Namanya siapa saja. Ya, Dia lebih tinggi. Puji Tuhan. Saya kalau merenungkan ayat ini, wah saya bosan nih. Sebab saya tahu ini satu kebesaran yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan janjikan dan kata diberikan kepada jemaat itu. Kristus itu diberikan kepada jemaat-jemaat yang disebut tubuh Kristus. Menjadi istri. Baru Kristus mau menjadi kepala. Gereja Tuhan harus dibawa untuk menjadi istri. Amin. Supaya Kristus mau menjadi suami. Menjadi kepala. Dan kalau mau menjadi istri harus dewasa ya. Amin. Rohani harus dewasa. Kita yang mau terima dia sebagai kepala, itu berarti kita disebut lahir dari Allah. Kalau kita disebut lahir dari Allah, berarti kita ada kelahiran baru dan disebut anak-anak Allah. Dari benih Allah itu dari benih firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan siapa saja yang lahir dari Allah, kemudian disebut anak-anak Allah, dia itu berhak untuk mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Amin. Kalau dia bukan lahir dari Allah, jangan lancang-lancang mengatakan, oh engkaulah Bapa kami dalam sorga. Tuhan berkata, kapan kamu lahir? Ya kan? Kalimat berikut. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan. Ini dia yang melahirkan berarti mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah itu berarti menuruti perintah-perintahnya. Seperti ayat 3 dari 1 Yohanes 5. Yang kedua sebagai anak-anak Allah kalimat berikut mengatakan. Mengasihi dia yang lahir daripadanya. Siapa dia itu? Saudara-saudara kita. Bukan sesama. Mengasihi saudara itu kata lain. Kasih persaudaraan. Bukan kasih sesama. Kalau kasih sesama itu di luar. Tetapi kalau sesama dalam tanda kelahiran. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah diajarkan. Mengasihi dia yang lahir daripadanya. Saya lahir dari dia oleh firman. Saudara seorang demi seorang lahir daripadanya. Maka satu sama lain kita ini disebut saudara. Karena saudara maka tergalanglah yang namanya kasih persaudaraan. Nah kalau Kristus sebagai kepala. Kita ini ada kasih persaudaraan. Ada tanda kelahiran. Maka ayat 4 tadi. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan seterusnya. 3 kali itu disebut mengalahkan dunia, mengalahkan dunia, mengalahkan dunia. Ini pentingnya. Kenapa kita harus ada tanda kelahiran dari Allah? Bahwa kita ini benar-benar anak-anak Allah. Kita ada Philadelphia. Kalau kita ada Philadelphia, kita ada ini semua. Maka kita ini nanti pasti bisa mengalahkan dunia. Sebab kita di dunia ini, tadi sudah saya jelaskan, menumpang. Kalau kita menyebut dia itu Bapak, maka kita harus takut kepada dia. Atau juga disebut pendatang perantau. Nah, sekarang di dunia ini kita harus berjuang. Bukan saja berjuang untuk hidup, tetapi 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan, ya, karena kita perantau di dunia ini, kita berjuang melawan dunia ini. Karena apa? Singkat kita baca Yakobus 4 ayat 4.
Hai kamu, orang-orang yang berzina.
Orang-orang yang berzina. Ini bukan orang-orang yang tidak setia. Tetapi terjemahan yang asli, orang-orang yang berzina. Ya,
tidakkah kamu tahu
ya.
Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah.
Permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita mau bersahabat dengan dunia, menjadi musuh Allah. Terus.
Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini,
iya.
Ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Mau jadi musuhnya Allah? Jangan. Sebab itu, semua yang bersahabat dengan dunia ini adalah orang berzina. Begini maksudnya, saudara. Allah adalah suami. Dia adalah mempelai pria. Kalau sampai kita ini dijadikan, dianggap sebagai istrinya, kemudian kita ini bersahabat dengan dunia, itu kan berarti seperti istri yang tidak setia. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sekarang disebut orang-orang tidak setia. Membuat cemburunya Allah. Dan itu sebabnya siapa yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Karena membangkitkan cemburu. Allah cemburu. Sebab berzina. Memang secara lahir bilang orang Kristen. Tapi masih bersahabat dengan dunia. Berarti di mata Tuhan dia bagian orang berzina. Itulah sebabnya disebut orang yang bersahabat dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Tapi kalau kita mau bersahabat dengan Allah, maka dunia ini menjadi musuh kita. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita bermusuh dengan Allah. Tapi kalau kita bersahabat atau bersekutu, ginosko dengan Allah, ya, dunia musuh kita kan? Nah, itu sebabnya 1 Yohanes 5 tadi mengatakan, siapa yang lahir dari Allah, gak usah takut. Mengalahkan dunia. Haleluya. Haleluya. Beri pujianlah dia yang memberi kemenangan. Haleluya. Pasti menang deh, saudara ya. Karena yang memberi kemenangan adalah kepala. Mempelai pria, kepala. Amin. Dia jamin memberi kita kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sebaliknya, siapa yang tidak ada tanda kelahiran dari Allah, maka dia pasti dikalahkan oleh dunia. Menjadi sahabat dunia. Kristen sih Kristen, tapi menjadi sahabatnya dunia. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 15.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Iya.
Jikalau orang mengasihi dunia,
mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Enggak ada. Satu dari dua saja. Apa mengasihi dunia, apa mengasihi Bapa Allah kita. Iya.
Sebab semua yang ada di dalam dunia,
iya,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata,
iya,
serta keangkuhan hidup.
Keangkuhan hidup, kesombongan, iya,
bukanlah berasal dari Bapa,
iya,
melainkan dari dunia.
Iya, terus.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Keinginannya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Amin. Haleluya. Jelas sekarang. Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena dunia nanti akan lenyap. Sebab memang dunia ini hanya sementara. Langit dan bumi akan lenyap. Firman Allah itu tidak akan lenyap. Siapa yang lahir dari benih firman, pengajaran, mempelai Alkitabiah, maka dia itu pasti akan mendapat hidup. Amin. Ada tiga dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau saya ambil satu kesimpulan, ini juga merupakan kejatuhan manusia pertama. Kejadian fatsal yang ketiga, mulai ayat 4 saja.
Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
ya,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya,
ya,
matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah.
Ya.
Tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Ini loh, roh ini masuk. Ini yang pertama. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu rohnya setan. Kesombongan. Keangkuhan hidup. Nah ini kesombongan rohani. Sebab tempo-tempo hal-hal yang kelihatannya rohani bisa menjadi kesombongan. Gayanya kayak rohani, tapi rohani kesombongan. Saya pernah jelaskan bahwa kesombongan sampai hari ini masih ada di sorga. Karena apa? Karena iblis setan sampai hari ini masih ke sorga. Dan dia bikin kotor sorga. Karena itu di sorga perlu ada darah anak domba. Ini yang tidak pernah diketahui oleh gereja. Tetapi pengajaran mempelai Alkitabiah membuka. Nanti Wahyu 12 baru dia dicampakkan dengan tanda darah anak domba. Sebab itu tanda darah dalam tabernakel, dibawa oleh imam besar masuk ruangan mahasuci. Mahasuci itu bayangan surga. Darah anak domba masuk sampai ruangan mahasuci. Sebab ruangan mahasuci pun harus dibersihkan dengan darah anak domba yang dikotorkan oleh iblis. Roh kesombongan. Sekarang kita baca terus. Ini yang satu ya. Kedua, ayat 6. Kejadian 3.
Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan.
Ya.
Dan sedap kelihatannya. Coba. Lagi pula, pohon itu menarik hati.
Ya.
Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya.
Ya.
Dan dimakannya.
Ya. Ayat 6 ini adalah menyangkut keinginan daging. Perempuan itu melihat pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Keinginan dagingnya naik. Ambil buahnya, dimakannya. Menuruti hawa nafsu daging. Tadi ditawari kesombongan, sama dengan Allah. Yang kedua, tertarik dengan makanan. Padahal itu makanan dilarang. Terus sekarang, yang ketujuh. Ya.
Maka terbukalah mata mereka berdua.
Ya.
Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Iya.
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
Nah, keinginan mata. Mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu jahat, seluruh tubuhmu jahat. Ini kehidupan lama. Sesudah kita ada tanda kelahiran baru, maka kita tidak akan terjebak dengan dunia ini. Tetapi kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Dikatakan pada 1 Yohanes 5 tadi, semua yang lahir dari Allah mengalahkan. Terus, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita jangan goncang. Terus, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya Yesus adalah anak Allah. Berarti percaya Yesus adalah kepala. Haleluya. Dia kepala memberi kepada kita kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya akhiri, saya mau kita baca sekali lagi saudara kekuatan firman yang diberikan kepada kita dari 1 Korintus 15 ini. Kita baca ayat yang ke-57. Ya.
Tetapi syukur kepada Allah
ya.
Yang telah memberikan kepada kita
ya.
Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Berarti kemenangan oleh kepala. Kepala jemaat memberi kita ya. Haleluya ya. Haleluya. Dia kepala memberi kita kemenangan. Dan kalau dia memberi kemenangan, semuanya pasti beres. Ada masalah? Ada beban? Ada sakit? Ada apa saja? Kalau kita ada tanda kelahiran baru, kasih tahu sama kepala. Pasti kepala memberi pertolongan. Pasti ada mujizat. Pasti ada keajaiban. Pasti ada kemenangan. Pasti ada kemenangan. Dan saat inilah saat kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Kita tutup Alkitab kita bersyukur.